nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë dhe Beograd konsiderojnë se duhet të ndërpriten deklaratat e ashpra ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë. I pyetur për të vlerësuar aksionet e qeverisë në veri të Kosovës para një viti, analisti Daniel Server postierash thot:
E di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur.
Rektori i ri i Universitetit të Prishtinës është zgjedhur Ibrahim Gashi. Shtetet e Bashkuara kanë publikuar raportin për liritë fetare në vitin 2011. Forcat e qeverisë së Sirisë dhe kryengritësit po luftojnë për qytetin Aleppo. E përditshme londineze Times shkruan se pas një deklarate të Dmitri Medvedevit, duket se pozita e presidentit të Sirisë Assad është dobësuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për liritë fetare në pjesën për Kosovën thotë se nuk ka pasur raportime se qeveria ka abuzuar me liritë fetare. Por raporti vë në pajë disa incidente të izoluara që përfshin komunitetin islamik, ortodoks dhe protestant. Kushtetuta dhe ligjet tjera mbrojnë lirinë fetare dhe në praktik, qeveria në përgjithësi ka respektuar liritë fetare, thuhet në raport, duke potencuar se qeveria nuk ka shfaqur ndonjë tentativë drejt përmirësimit apo përkeqësimit të respektimit ose drejtës së lirisë fetare. Megjithatë, sipas raportit, liderët fetar kanë theksuar se mungesa një mekanizmi që grupet fetare të regjistrohen dhe të fitojnë një status legal ka shkaktuar një numër sfidash praktike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, së bashku me drejtoreshën e USAID-it Maureen Shoket, e inauguruan zyrën rajonale kontraktuese në Prishtinë. Objekti i ri e kompleton transferin e punëve kontraktuese nga qendra rajonale e shërbimeve në Budapest në zyrën e re në Prishtinë, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Hapja zyrës kontraktuese në kompleksin e ambasadës amerikane në Prishtinë shënon një arritje të rëndësishme në përkushtimin e qeverisë amerikane për popullin e Kosovës dhe Ballkanin. Zyra rajonale kontraktuese do tjetë përgjegjëse për menaxhimin e më shumë se 120 shpërblimeve me vlerë prej 713 milion dolarë shtuat ndër të tjera në njoftimin për media. Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi ka bërë me dije se është interesuar për fatin e kosovarëve në Siri dhe sipas të dhënave të disponueshme, familja e fundit kosovare tashmë është larguar nga vendi prekur nga konflikti. Në këtë periudhë, për shkak të problemeve me disa dokumente, në Siri është identifikuar që të ketë mbetur vetëm një familje me shtetësi kosovare me mbiemrin Ahmeti, e cila tashmë ndodhet në aeroportin e Beirutit dhe gjatë ditës është nisur për në Istanbul. Sipas fjalëve të kryefamiliarit, familja e tij është e fundit nga Kosova në Siri, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Bordi i Universitetit të Prishtinës ka zgjedhur sot Ibrahim Gashin rektor të këtij universiteti. Njoftimi u bë i ditur nga mediat lokale. Ibrahim Gashi kohë më parë dha dorëheqje nga posti zëvendës Ministrit të Punëve të Jashtme. Shtetet e Bashkuara thonë se mos toleranca fetare ka vazhduar të plakos botën në vitin 2011. Në botimin e fundit të raportit vjetor mbi liritë fetare, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se qeverit në shtetet si Bahrein, Irak dhe Rusi kanë reaguar ndaj konfliktit dhe grupeve që i konsiderojnë ekstremistë të dhunshëm, në ato mënyra që kanë kufizuar lirinë fetare dhe kanë kontribuar në jo tolerancë sociale. Në raport thuhet se ligjet mbi blasfemin, apostazin dhe shpifjen janë përdorur në masë të madhe nga qeverit në vitin e kaluar, duke e kufizuar kështu liritë fetare. Po ashtu thuhet se një numër shtetesh përfshirë Kinën, Iranin, Korenë Veriore dhe Arabinë Saudite besin shkelësit kronik dhe sistematik të lirisë fetare. Ministria e Jashtme e Britanisë njoftoi se diplomati më i lartë i Sirisë në Londër ka dezertuar në shenjë proteste ndaj akteve të dhunshme dhe shtypse të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Khaled al-Ayubi, i ngarkuar me punë në Londër, ju tha zyrtarëve britanik se nuk dëshiron ta përfalsojë më regjimin e Assadit. Deklarata e kandidatit të mundshëm republikan për president të SHB-s Mitt Romney se Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit është plotësisht e papranueshme, ka thënë shefi i ekipit negociator palestinas Saeb Erekat. Romney, që qëndroi për një vizitë në Izrael gjatë fundjavës, tha se është gjithnjë përvojë inspiruese dhe e prekshme të jesh në Jerusalem, në kryeqytetin e Izraelit. Paul McCartney dhe yje tjera që kanë performuar në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike janë paguar me nga vetëm 1 sterlin për angazhimin e tyre, ka konfirmuar organizatori i Londrës 2012. Ylli i grupit Beatles, McCartney, që e mbylli ceremoninë, ka nënshkruar një kontratë për vetëm 1 sterlin krahas Mike Oldfieldit, Dizira Scalit, Underworld dhe Emily Sands. Talentet kryesor parimisht u angazhuan falës, i ka thënë AFP-s zëdhënësja Londrës 2012. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, analistët politik në Prishtinë dhe Beograd thonë se deklaratat e ashpra dhe nxitëse të liderëve të Serbisë dhe Kosovës duhet të ndërpriten. Sipas analistëve nga Prishtina, deklaratat e liderëve serb janë deklarata të një mendësie të së kaluares, ndërsa sipas atyre serb, deklaratat kanë për qëllim forcimin e pozicioneve para vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Liderët serb në Beograd vazhdojnë të japin deklaratat e ashpra dhe nxitëse kashi Kosovës dhe udhëheqësve të saj. Së fundi, presidenti serb Tomislav Nikolić deklaroi se serbët në Kosovë janë duke jetuar në ngërcënimin e gjenocidit dhe se nuk e përjashton ndarjen mes të rajoneve të banuara me serb dhe atyre me shqiptar. Kjo është një prej deklaratave që zyrtarët e lartë në Serbi i kanë dhënë, e të cilët vazhdojnë të shprehen se Kosova është pjesë e Serbisë. Analistët politik në Kosovë dhe më gjerë konsiderojnë se gjykuar nga deklaratat e ritashme të udhëheqjes së re në Serbi, raportet në mes të dy shteteve nuk mund të shkojnë drejt një normalizimi edhe për një kohë të gjatë. Analisti Shënëll Moharemi konsideron se deklaratat e liderve serb janë deklaratat e një mendësie të së kaluarës.
Nga deklaratat e fundit liderve në Serbi, është e qartë që ata ende nuk kanë formuluar një politikë qëndrueshme dhe koherente rreth Kosovës, dhe shpesh japin deklarata kontradiktore. Për shembull, përderisa Nikolić ishte në Bruksel, ai u zotua për bashkëpunim me BE-n rreth Kosovës dhe zbatim të marrëveshje dhe vazhdim të dialogut. Qytetërisht, ai deklaroi së fundi për një largim të mundshëm masiv të serbëve të veriut dhe gjenocid. Që për ne në Kosovë kjo tingëllon si film fantastik.
Nikolić, duke folur për pjesën veriore të Kosovës, në të cilën serbët nuk e njohin autoritetin e Prishtinës, ka thënë se çdo përpjekje e Prishtinës për të vendosur autoritetin atje do të çojë në egzotin e serbëve. Mirpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë pretendimet e Nikolićit se serbët e Mitrovicës do të rrezikoheshin nga qeverisja e Prishtinës. Nga ana tjetër, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, thotë se kjo retorikë deklaratave të ashpra në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka për qëllim forcimin e pozicioneve të tyre para vazhdimit të dialogut në mes të dy vendeve. Janić ka shtuar se deklarata e fundit e presidentit serb Nikolić është një element i ri në kuadrin e deklaratave të ashpra të tij që kanë vazhduar për më shumë se një muaj në drejtim të Kosovës.
Se njegova izjava može se smatra sigurno nekim upozorenjem.
Deklarata e tij sigurisht se mund të konsiderohet si një alarm apo një lloj i krijimit të përcaktimit të pozicioneve negociuese, por nuk mund të flitet për një kërcënim me armë apo dhunë. Në anën tjetër, edhe Prishtina në pritjet e rifillimit të dialogut po tenton të forcojë pozicionin fillestar, kështu unë do ta interpretoja këtë nervoz dhe retorik të ashpër, por edhe si trashëgimi të së kaluarës dhe mosbesim nga të dy anët, tha Janić. Analisti Janić konsideron se komuniteti ndërkombëtar deklaratat e fundit duhet i marrë shumë më seriozisht sesa ato që i ka marrë parasysh deri më tash.
Po çitno ketrin eshton mora da reagoje u smislu.
Mendoj se ketrin eshton do duhet që sa më shpejt të reagojë në mënyrë që të fillojë një diplomaci përgatitore apo të përcaktojë kornizat e dialogut, sepse në fund këto deklarata mund të shërbejnë për qëllimet e veta. Kjo tani krijon frigën dhe inkurajon njerëzit për lëvizje. Që të jem më i saktas, thashë as Rexhepi nuk mendoj se janë duke kërcënuar serbët apo që Nikolić është duke shkaktuar egzot masiv, por mendoj se e gjithë kjo mund të kuptohet si një alarm, deklaroi Janić për Radio Evropa e Lirë. Kurse analisti kosovar Shënoll Moharemi thot se Nikolić dhe Dačić për të mirën e rajonit, serbët e Kosovës, politikën dhe vendimet e tyre duhet të ndërmarrin duke u bazuar në të ardhmen evropiane të rajonit.
Me mendje dhe politika që kanë shkaktuar konflikte në rajon, nuk zgjidhen problemet e tashmës dhe nuk shëndërtohet të ardhmja e rajonit. Andaj nevojitet një çështje e re e bashkëpunimit rajonal dhe bashkëpunimit me aleat perëndimor të rajonit, që agenda politike të përfundojë dhe të japim rrugë zhvillimit ekonomik të rajonit dhe gjenerimit vendeve të reja të punës që do të ashtojnë në shenën e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor.
Formimin e qeverisë së re në Serbi zyrtarët e institucioneve të Kosovës e kanë parë si një institucion me të kaluar të errët politike, kurse për normalizimin e marrëdhënieve kanë deklaruar se janë dy parakushte kryesore: e para, tërheqja e njësive policore dhe formacioneve paramilitare nga veriu i Kosovës, dhe integrimi i veriut të Kosovës me Kosovën e tërë unike, dhe parakushti i dytë, njohja formale e Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti amerikan Daniel Server nga Johns Hopkins University në Washington thekson se integrimi pjesës veriore në institucionet e Kosovës duhet të bëhet me joshje e jo me forcë. Ai shprehet se gjendja ekonomike në jug të Mitrovicës është pak më e mirë se në veri të Mitrovicës. Më tutje në intervistën për programin ton, Daniel Server thekson se autoritetet e reja në Serbi, nëse janë të interesuara për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet të lëvizin shpejt për të zgjidhur problemet e mbetura në Kosovë dhe të lëvizin përpara me vendosjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë me Prishtinën. Ta dëgjojmë intervistën me analistin Daniel Server. Çështja aktuale në Kosovë është përvjetori aksionit të qeverisë në pjesën veriore për të realizuar kontroll në dy vend kalime kufitare. Zyrtarët qeveritar thonë se është arritur shumë, por disa thonë se situata nuk ka ndryshuar. Çka mendoni ju?
What is your opinion?
You know, it's quite clear that
e di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur. Ekziston nevoja reale për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, që ishte arritur me Beogradin, dhe shpresoj se tash kur në Beograd është qeveria e re, kjo marrëveshje do të realizohet.
Situata në pjesën veriore të Kosovës është ende me probleme dhe serbët lokal atje nuk dëshirojnë të integrohen brenda institucioneve të Kosovës, por ata i mbajnë të ashtuquajturat të struktura paralele të Serbisë. Në anën tjetër, Perëndimi po kërkon nga qeveria e Kosovës një strategji për integrimin e kësaj pjese. Çfarë lloji strategjisë ju mendoni se do të funksiononte në këtë çështje?
Duhet të jetë strategji që i fiton zemrat dhe mendjet. Kjo nuk duhet të arrijet me forcë, por duhet të arrijet duke joshur njerëzit në institucionet e Kosovës, siç ka bërë qeveria me sukses me serbët në jug të Lumit Tibër. Qeveria filloi me një zyrë administrative në veri që po i financon disa projekte dhe i ka punësuar disa njerëz. Shpresoj se kjo do të zgjerohet dhe vazhdoi. Qeverisi duhet po ashtu edhe bashkëpunimi me Beogradin, i cili duhet të filloj të tërheqë disa nga institucionet të ndërtuara në veri. Veçanërisht, institucionet e sigurisë duhet të ndalin në pjesën veriore dhe për këtë atyre u duhet të ndihmë nga Beogradi.
Para disa ditësh, kryeministri Thaçi ka biseduar me zonjën Catherine Ashton për dialogun me Serbinë. Tash, pasi në Serbi në pushtet janë lideret nacionalistë, si që thonë shumë njerëz, ka hezitim lidhur me këtë dialog. Si e shihni ju perspektivën e dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë?
Well, you know, you don't get to choose whom you negotiate.
Ju e dini se nuk mund ta zgjidhni se me kë do të zhvilloni negociata. Në demokraci ju zhvilloni negociata me secilin që është zgjedhur në vendin tjetër. Me duket se qeveria e re e Serbisë qartazi po përpiqet të sinjalizojë se dëshiron të implementojë marrëveshjet e arritura dhe dëshiron ta ul prioritetin që i është dhënë Kosovës në favor të rritjes së prioritetit për ripërtritje ekonomike në Serbi. Kjo me duket si çasje shumë e arsyeshme dhe mendoj se populli në Kosovë thjesht duhet ta kuptoj se ju zhvilloni negociata me KDO që është në pozitë. Ju nuk mund të zgjidhni.
Whoever is in power, you don't get to choose.
Again about Serbia. Prap për Serbinë. Presidenti i ri Tomislav Nikolić ishte në Moskë në udhëtimin e tij të parë jashtë Serbisë. Pra në Moskë, jo në Bruksel. Në këtë aspekt është interesante të dëgjohet komenti juaj për deklaratat e liderëve serbë se ata janë të përkushtuar për antarësim në Bashkimin Evropian.
Let's see how they perform.
Të shohim se si ata do të punojnë. Të mos shqetësohemi se kë e kanë vizituar së pari. Të shohim se çka po bëjnë. Nëse janë të interesuar në antarësim në BE, ata duhet të lëvizin shpejt për të zgjidhur problemet e mbetura në Kosovë dhe të lëvizin përpara me vendosjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë me Prishtinën. Pra të shohim se si ata sillen.
So, what kind of perspective? Pra, çfarë lloj perspektive kanë Kosova dhe Serbia të bëhen anëtar të BE-s në këtë situatë kur dy vendet kanë shumë mospajtime?
So much disputes.
Ata duhet të zgjidhin këto mos pajtime para se të bëhen antar të Bashkimit Evropian. Antarësimi është rrugë e gjatë. Do të thosha me siguri se kjo nuk mund të ndodhë para vitit 2020, pra kërkohet kohë. Por po ashtu ka arsye të mirë për të përshpejtuar procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, pasi pa këtë normalizim Beogradi nuk mund të ketë datën e fillimit të negociatave për pranimin në Bashkimin Evropian. Çështjet janë shumë të vështira, por me vullnet të mirë në të dy anët, më duket se ato mund të zgjidhen.
Para pak çastesh thatë se qeveria në Prishtinë duhet të josh serbët në veri. Në çfarë mënyre mendoni se ata mund të tërhiqen?
Mendoj se kjo mund të arrihet nëse njerëzit fillojnë të shohin se ata do të trajtohen në mënyrë korrekte dhe se do të kenë përmirësime në kushtet shoqërore dhe se nuk do të humbin lidhjen me Serbinë, se do të kenë mundësi më të mira për punë, ambient të përmirësuar. Unë kam vizituar pjesën veriore të Kosovës. Gjërat atje duken saktësisht sikur para 10 viteve. Nuk ka pasur ndonjë zhvillim ekonomik. Gjërat duken pak më mirë në jug të Mitrovicës sesa në veri të Mitrovicës, pra nëse ka më tepër mundësi, më tepër vendet e punës, më tepër zhvillim ekonomik, njerëzit do t'i përgjigjeshin kësaj.
Aktualisht ju jeni në Prishtinë. Pra, si i shihni gjërat në aspektin politik, ekonomik dhe në fushat të tjera?
Me duket se ajo që kemi këtu në Prishtinë është një sistem i ndërtuar demokratik. Kuptohet se ka vështërsi të cilat i kanë edhe të gjitha sisteme demokratike, por ato janë zgjidhur në mënyrë institucionale. Parlamenti funksionon mirë, gjykata kushtetuese funksionon mirë dhe njerëzit i zgjidhen çështjet në mënyrë paqësore dhe në mënyrë normale politike. Ka shumë kritika për qeverinë e cila përpiqet të përgjigjet me funksionimin më të mirë që mundet. Kjo është diçka që unë dua ta shoh. Sa i përket ekonomisë, ka shumë aktivitete ekonomike si asnjëherë më parë në Prishtinë, por ka po ashtu edhe varfëri të thellë dhe mungesë të mundësive. Njerëzit këtu kanë të drejtë të kërkojnë më mirë, por kushtet janë shumë të vështira. Ekonomia në Evropë nuk po ngritet dhe ende ka shumë punë për të bërë në përmirësimin e kushteve për investimet e jashtme në Kosovë. Më duket se qeveria po punon në këtë çështje, jo çdo herë me sukses, por me përkushtim të konsiderueshëm.
Tekstin e intervistës me analistin Daniel Server mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, partitë kanë shpërsuar fjalorin e tyre ndaj kundërshtarëve politik, duke përdorë fjalë fyese dhe duke akuzuar njëra tjetrën, jo vetëm për zhvillimet aktuale, por edhe për ato të viteve të kaluara. Në akuza dhe kundër akuza janë përfshirë si partitë maqedonase, ashtu edhe ato shqiptare. Duke komentuar këtë situatë 8 muaj para zgjedhjeve lokale, analistët politikë thonë se kjo është pasojë mungesës së platformave të tyre për zgjidhjen e problemeve reale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike si ato shqiptare, ashtu edhe ato maqedonase, kanë shpërsuar fjalorin e tyre duke akuzuar njëra tjetrën, madje edhe për të kaluarën e tyre shumë vite më parë. Veprimet e tilla janë intensifikuar kryesisht nga BD-ja në pushtet dhe PD-ja në opozit, pas arritjes së marrëveshjes së opozitës shqiptare për bashkëpunim me opozitën maqedonase për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. Fjalët më ofenduese që janë përdorur kohëve të fundit nga ana e tyre janë ato si çetnik, vojvoda dhe prostitucion, por akuzat nuk mungojnë tani më një kohë të gjatë dhe mes LSDM-s dhe VMRO-s. Kjo e fundit të gjitha akuzat i ka përqendruar në periudhën e qeverisjes së viteve të 90-ta nga opozita e cila pushtetin e tanishëm e akuzon me fjalor ofendues për varfërinë e popullatës dhe bllokimin e procesit integrues. Analistët politik thonë se situata e fundit është brengosëse, pasi me sjelljen e tyre partitë vetëm sa dëshmojnë mungesën e platformave të tyre për të zgjidhur problemet reale.
Kjo vjen si pasoj e mungesës së ofertave konkrete për joshin e votuesve dhe pasti shqiptare më të përmbahen gjallë duke etiketuar, duke akuzuar në baza personale konkurentin politik, se sa duke debatuar dhe duke argumentuar pikat e platformave që i kanë. Dhe kjo plet për një mungesë të një përthame me të vërtet politike dhe ushqyerje të elektoratit të tyre me zënka të këtij llojit.
U shpre analiste Gjelal Neziri duke shtuar se një fjalori këtill ofendues mes partive vetëm sa do të largojë edhe më shumë elektoratin për të mos marrë pjesë në zgjedhje.
Unë mendoj se elektorati shqiptar vetëm është larguar. Ai nuk del në zgjedhje, në zgjedhje dalin përgjithsisht dalin militantët partijak, pra ata që në një forma të në njërën apo tjetër formë janë të lidhur me ndonjë parti ekzistuese në bazë interesi apo në bazë antarësie.
Sot Neziri duke i referuar shifrave sipas të cilave në zgjedhjet e fundit kanë dalur më pak se 40% e votuesve shqiptar. Por ndryshe nga Neziri, analistja Sonja Stojadinovic thot se në Maqedoni, elektorati ende nuk është në nivelin e duhur për të dënuar fjalorin e tillë me mos dalje në votime.
Та риторика е негативна и за сите страни, без разлика дали политичарот кој користи доаѓа од позиција или од опозиција.
Një fjalor i tillë ofenduese është i dëmshëm për të gjitha palët, pa marr parasysh nëse vjen nga partitë në pushtet apo nga ato në opozitë. Ndërsa se i përket të votuesve, unë konsideroj se një numër i vogël mund të mos dalë në votime, duke dënuar ofendime që dëgjohen nga liderët e papërgjithshëm, kurse pjesa më e madhe e tyre ende mendojnë si të them në mënyrën më primitive, duke mbështetur fjalorin e tillë, thotë Stojadinovic, ndërsa se i përket fjalorit ofendues të partive ajo thekson. Nëse akuzat të vinë nga politikanët të cilët janë në pushtet, kjo tregon se për momentin ata janë në gjendje dëshpruese, nuk kanë zgjidhje për problemet dhe e vetmja gjë që humbetet janë akuzat ndaj opozitës. Por edhe nëse akuzat dhe ofendimet vinë nga kjo e fundit, pranë nga opozita, atëherë edhe këto mund të konstatojmë se edhe ajo përdor metoda primitive për të përfituar elektoratin, pasi nuk është në gjendje të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme për problemet të shumta me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë, thot analistja politike Sonja Stojadinovic. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Forcat e qeverisë Sirisë dhe kryengritësit po luftojnë për qytetin Aleppo, që është njëri nga qytetet më të mëdha në Siri. Të dy palët pretendojnë se po arrinë suksese. Nga ana tjetër, sekretari mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta e ka kritikuar regjimin e Sirisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Forcat qeveritare të cilat përdorën helikopterët luftarak përpiqeshin të shpërbëjnë rebelët që kanë marrë kontrollin mbi Aleppo që nga java e kaluar. Qeveria siriane tha se ka spastruar të dielën brëma qarkun Sahledine të Aleppos nga, si që quajti ajo, terroristët. Aktivistët e opozitës hodhën poshtë pretendimin e ekzekutivit sirian duke thënë se forcat opozitare vazhdojnë të kenë kontrollin mbi qytetin dhe se u kanë shkaktuar dëmë në njerëz kundërshtarëve të tyre qeveritar. Sekretari agjencisë lajmeve AFP i bazuar në Aleppo tha se forcat rebele kanë okupuar një pikë strategjike të kontrollit në afërsitë të qytetit pas diku 10 orësh të përleshjeve. Pika në fjalë gjendet në rrugën kryesore ndërmjet Aleppos dhe kufirit turk. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, dikund 200.000 banorë të Aleppos kanë braktisur shtëpitë e tyre për të kërkuar strehë në vendet fqinje. Kombet e Bashkuara tërhoqën vërejtjen për krijimin e një katastrofe humanitare në Aleppo dhe u bën thirrje të dyja palëve të përfshira në konflikt që të respektojnë të drejtat e qytetarëve. Një përshkrim të situatës aktuale në Aleppo i dha agjencisë së lajmeve Reuters një qytetar i këtij vendi. Situata është shumë e keqe këtu në Aleppo. Ka të shtëna me armë zjarri të cilat na drejtohen edhe neve dhe ne nuk kemi asgjë këtu, tha ai. Zërat se forcat e regjimit sirian nuk po i kursejnë nga dhuna as civilët i konfirmoj dhe shefi ushtris Siria e Lirë për rajonin Aleppos, Sheik Abderrahmane. Situata këtu është e përgjakshme dhe e trishtuar. Aeroplanet po gjuajnë me bomba nga gjithandej. Të shtënat e artilerisë drejtohen në çdo kënd. Ata nuk bëjnë dallim në mes të civilëve dhe të tjerëve, theksoi ai. Për shkak të rritjes së tensioneve dhe numrit të madh të viktimave, i cili tani konsiderohet të ketë arritur në mbi 17.000, Kombet e Bashkuara kishin emëruar Kofi Annanin si emisar special për krizën në Siri, ndërsa kishin dërguar një mision vëzhgues në këtë vend. Kreu i ri i misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri, General Leutnant Babakar Gay, tha të hënën para gazetarëve në Damask se është i bindur për përfundimin e konfliktit.
None of the side had said no to pause and to an agreement.
Askush nga palët nuk i ka thënë jo pauzës apo ndonjë marrëveshje, por ajo do të bëhet e tillë derisa të jetë finalizuar dhe derisa popullata të ketë parë benefitet e saj. Nuk dua ta kem një të menduar dëshirash, por unë besoj në veprime dhe po punoj në këtë drejtim, tha ai. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ndërkaq kritikoi të dielën brëma regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ndërsa akuzoi forcat e tij për përdorimin e dhunës së papërmbajtur ndaj civilëve në Aleppo. Në ndërkohë, ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se Franca do të kërkojë një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit lidhur me përleshjet në Siri, sapo ta ketë marrë rotacionin mbi presidencën e Këshillit në muajin gusht. Aleppo ka pasur një popullat prej 2 milion banorësh para nisjes së konfliktit në muajin mars të vitit të kaluar.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme londineze Times, që shkruan për gjendjen në Siri dhe qëndrimin rus ndaj presidentit të këtij vendi Bashar al-Assad. Në artikullin me titull Aleatët e Asadit, gazeta duke e komentuar deklaratën e kryeministrit rus Dmitri Medvedev se populli Sirisë si duhet të vendosë për fatin politik të Asadit, gazeta shkruan se tash duket se pozita e presidentit Asad është më e dobët. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Diplomacia për të ndaluar masakrën në Siri deri më tash ka dëshmuar të jetë e kotë. Plani 6 pikësh i ndërmjetësuar nga ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan për tërheqjen e trupave dhe të artilerisë së rënd nga qytetet ka shërbyer kryesisht si mbulesë për forcat e presidentit Assad për të vazhduar sulmet e tyre. Presioni i Këshillit të Sigurimit për Assadin është penguar vazhdimisht, pasi Rusia dhe Kina u kanë vënë veto propozimeve për sanksione më të ashpra, shkruan në numrin e sotëm gazeta Times. Si pasaj nuk të ka sapane dhe ngecje, me gjitha të mbetet pak shpres. Të gjitha palët kanë kuptuar se largimi Asadit është para kusht për pace. Kryeministri i Rusis, Dimitri Medvedev, kalon të kuptohet se edhe aleatët e Siris janë duke humbur durimin me Asadin. Nuk e di se si do të duket bilanci politik në të ardhmen dhe çfarë pozite do të ketë Asadin atë. Kjo duhet të vendoset nga populli sirian, ka thënë Medvedev. Kështu edhe duhet të jetë, por për fat të keq ky agnosticizëm në lidhje me rolin e ardhshëm të Asadit ka ardhur pas animit për kohë të gjatë të Rusisë dhe të Kinës në mbrojtje të regjimit. Sipas gazetës, pozita e Asadit tani duket më e dobët, jo për shkak të marrëveshjes në Kombet e Bashkuara, por pasi opozita brenda Sirisë ka përballuar më shumë se ka hedhur Tirani mbi të. Dezertimi dhe vrasja figurave kryesore brenda regjimit kanë minimizuar idenë se pozicioni Asadit është më i forti dhe më i qëndrueshmi. Paqja e vetme që Asadi është në gjendje të zbatoj është ajo në kampin e përqendrimit. Sa më gjatë që të rri në pushtet, aq më e sigurt do të jetë agonia në Siri. Aq më i madh do të jetë rreziku që vendi të shpërbëhet në vija komunale dhe aq më shumë do të rriten shqetësimet për përdorimin eventual të armëve kimike, shkruan gazeta. Një regjim kriminal mund të krijojë kaos dhe katastrofë. Edhe pa mbështetje unanime në Këshillin e Sigurimit, është domosdoshme që komuniteti ndërkombëtar të japë atë që mund të ndihmojë për të krijuar të ardhmen e pas-Asadit në Siri. Asadi mund të dobësohet tutje nëse vazhdon procesi i dezertimit. Ndjekësit e tij duhet të dinë se ata ende mund të fitojnë në shenjtorën në mërgim, por se do të përballen me drejtësinë sipas së drejtës ndërkombëtare nëse vazhdojnë fushatën e shtypjes. Ka shumë ndihmë që mund t'ju jepet rebelve. Krimi një strehe të sigurt në zonat kufitare do t'i bënte sirianët të mendonin se ata janë të mbrojtur. Nëse fuqit përëndimore punojnë tani për të nëzitur formimin e një qeverie në pritje, reputacioni tyre në epokën e pas-Asadit do të rritet. Kjo në vetvete do të ndihmonte për të shpresuar për një Siri pluraliste dhe paqësore që do të zëvendësonte maktin që ka krijuar Asadi, shkruan Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe tekste nga ky program. Analistët në Prishtinë dhe Beograd konsiderojnë se do të ndërpriten në deklaratat e ashpra ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë. I pyetur për të vlerësuar aksionin e qeverisë së Kosovës në veri, para një viti analisti Daniel Server Postirash tha:
"E di se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar, pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur."
Rektori i ri i Universitetit të Prishtinës është zgjedhur Ibrahim Gashi. Shtetet e Bashkuara kanë publikuar raportin për liritë fetare në vitin 2011. Forcat e qeverisë së Sirisë dhe kryengritësit po luftojnë për qytetin Aleppo. E përditshme londineze Times shkruan se pas një deklarate të Dmitri Medvedevit, duket se pozita e presidentit të Sirisë Assad është dobësuar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.